kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabera kuno arkafuna da wato ta fi dage fato ta sagale america baka jirtanit baga nagata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television na kasu mastora media hawasa tin magala washington dc rakan sin da barso kopi buya harra kamisa sadasa kuda afur barakum lawa didam ya fura kala kosa ethiopia timo sadasa shan barakum lawa kuda ja ka bate ya te jira galgala kana kan sin ke simmesu an bafqadu moroda ti kopi kenya galgala kana ke satti motumman ethiopia timma umna naga egdota somalia ratti Ipsake nuisa, nano romia kesati hiriri nagenya gafatu tasifa muisa Bui flanu somalie landi ega majira chuisa Kasumas kopi torbani faya dabalate Gabasale di mota adda adda ratiti jefatan arka kamna Amma tupurasa ganta kenyat Akanu wajinin turtanu isin afera kandursu odura Garabitu kufikadu tinsan dabarsa
Humni warana Ethiopia tiyenyat Somalia gaddi shakabo bekamus Ethiopian al-shababin waranu ittifuf tijale. Minister Haja ala Ethiopia. Minister Haja ala Ethiopia tidubbi hima kantan obbo nabiyat getacho har sadasa shambarakum alamafkula torba bobbi warana atims. Kan gamta afrikan boda ejenno Ethiopia ratti gafatamani al-shabab halakamini yunani chaf bala kantanir gesu rattistay Somalia kesatti motumman akkahunda ufi tasgabbawuf gaye murtesa Ethiopia mbatte hawasa idla dunya brattistay Somalia bratti kambekamu Ethiopian dula al-shabab ratti taasiftu kanittifuftu taas jalan Ethiopian nanno Somalia raichitun ofin of bulchitu kanbekamti inargatin Somaliland walin Waligal tewalu banna hula gala nashe fayyachi sumallatte suhordofe Somalian kan mormite jiamajid ufurra kaase loltoni Ethiopia naga egumsaf Somalia kesa jiran akka baan kan beksefte Minister humna warana Somalia Abdul Qadir Muhammad Nur Sambata dabarsine kana televiziona motumman hoggana murratti ibsakennanin Ethiopian walabumma fitokumma biya lesa kenya sarbu ishen Ergama egumsa naga kan gamta Afrika hara kesa tihinir matu jalaniru Dimma kanadati kangafataman obbonabiyat rakowa Yero Feti Babalisu Hinkam Nujala Niru. Bobbi Ergamanaga Egumsa Somalia Kesan, Kan Amma Yero Nisatum Ramajirun, Lilton Ethiopia Kumashani Hanga Kumator Batan, Somalia, Bakota Garagara Keset Bobba Famani, Turaniru, Gabasni, Finfin Rakan Kennedy Abateti.
Bulchin sananno amara godinale wallo kibbati fi shawaka ba kesa barsiso nijiranu motumman akka garara konna ge nyajiru demne barsifnu nudur kisi saji rajechu dani komi yesa nijiru barsiso ni godina wallo kibba ana wigditi fi ana dalanta akkasuma si godina shawaka ba ana efrata gidimi nanno yimulo jiranu bakka itramadani akka hindemne garen hidatto tafanno jedame be kamu akka isan norku bakkammo nagenyi amma tokko jiru kesa akka inturremmo anga onni motumma akka bakka itramadaman demanu yo demu himbarbannemmo akka mindaisani inarganne beksisa akka jiran sagale america timani jiru komi baratto barsisota kana komi barsisota kana ratti bulchinsa nanno amara radebi argachu dafi yalin tasifame akka himmilkoobne kan ifse masfin gabasne masfin arrage ittigafatam tum biro barnota bulchinsa nanno amara dr mulunesh dase yenya kana ifsake nanin bara barnota kanatti barattonni nanicha kesatti barattonni nanicha kesatti galmani dibenta sodoma akka hinchalle ibsu isani erejira dimma kana ratti sagalen america kani bilbilan asof sisi presidentini walda barsisota nanno amara obbo tabajje achamille wae komi barsisota kana akka kubakabanu ibsani hanga otamotummati wajjinini dubbacha akka jiranu beksisaniru komishini mirgana moma Ethiopia ibsa yenya kana baseni nanno Ethiopia saddet kesatti sababa rakko nagenyati fijijira makillensati nkankae mannotan barumsa kumashani fi ibashani fi jatami afuri chufu cufamu isaani ibse kanneen keessa mannoottan barumsaa cufamani 4000 ol ta'ani naannoo amaaraa keessatti kan argamanu ta'uu isaani akka beeksise gabaasni masfin arraagee dabalee yaadachiiseera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinummoo as United States keessatti paartii Republikaanota olaantummaa teessoo mana maree lammaniyyuu dhuunfachuu isaa beeksisee jira. Mitokkuu fi qaaduu dabalata qaba oduu kanarratti.
Republikaanonni teessoo mana mareef dorgoman Arizoonaa keessatti injifachuun akkasumas Kaaliforniyaatti sagalee lakkaa'uun duubatti harkifatee kan turee fi roobii kaleessaa beekamu hordofe warra Republikaanii teessoo 218 argachuun warra Dimokiraatii caaluun teessoo mana maree mo'ataniiru. Kana dura teessoo seenetii mo'achuun warra Republikaanii kan beekame yommuu ta'u marsaa kanaan warra Republikaanii pirezidaantii biyyattii dabalatee seenetii fi teessoo mana maree bakka bu'ootaan warra Dimokiraatii irratti olaantummaa argataniiru. Ergaa filatan kanneen booda yeroo jalqabaaf gara Washingtan kan dhufe Donaald Trump roobii kaleessaa ganama hoteela Kaapitool keessatti Rippaabilikaanota mana maree waliin turtii taasiseera. Ajandaawwan guyyoota 100 keessatti raawwataman qopheessuu isaaniis kaasaniiruu fi dubbii himaan mana maree bakka bu'ootaa Mike Johnson Rippaabilikaanonni teessoo seenetii fi mana maree mo'achuun uummanni Ameerikaa fedhii ajandaa Ameerikaa jalqaba yookaan Ameerikaan farist akka hojiirra ooluuf qabaachuusaa agarsiisas jedheera. Trump muudamtoota tokko tokko ammumaa beeksisuu kan jalqabeeru yommuu ta'u hooggantoonni Rippaabilikaanii seenetii keessaa akka eeyyamuu fi qaban bilbata darbe kana dubbateera. Kun immoo aangoo seenetiirraa fudhachuu waan ta'eef warri Dimokiraatii karaa kanaan dhiibbaa irratti uumu jedhames eegama.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan mo'atani Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa pirezidaantii amma jiranu Joo Baayidanii wajjiniin wal arganii marataniiru. Oduun kunis kunooti.
Walga'iin namoota siyaasaa yeroo dheeraa wal morkachaa turan kun roobii kaleessaa White House keessatti turtii sa'aatii 2 kan fudhate yommuu ta'u Tiraampii fi Baayiden ji'a amajji dhufu kanatti aangoo yommuu walitti dabarsan karaa nagaa akka ta'u irratti dubbataniiru. Dubbii himtuun White House Karin Jean-Pierre oduu gabaasotaaf ibsa kenniteen walga'iin isaanii bu'aa qabeessa ture jette. Lamaan isaaniiyyuu dhimmoota nageenya biyyaalessaa, imaammatoota biyya keessaa fi addunyaa barbaachisoo uummata mudatan irratti mari'achuus eerteetti. Akkuma aadaa siyaasa United States keessatti baratameen pirezidaanti Joe Biden amajji 20 dhufutti aangoo karaa nagaa waliif dabarsuu irratti akka dubbataniif Trump kan filannoo injifate gara White Houseitti kan affeere yommuu ta'u Trump erga bara 2021 ji'a amajjii keessaa yeroon aangoo isaa xumurameen booda yeroo jalqabaaf roobii kaleessaa White Houseitti kan argame. Biden ce'umsichi karaa nagaa qabeessa akka ta'uun hawwii qaba jedhe muraasa isaanii irrattis har'a mari'anna jechuun dubbate. Trumps gama isaan baay'een si galateeffadha jedhe siyaasni cimaadhaa fi dhimmoota baay'eetiin addunyaa baay'ee gaarii miti har'a. Addunyaa gaariidha. Ce'umsicha karaa nagaan deemsisutti baay'een dinqisiifadha. Karaa nagaas ta'a yeroo isaatti. Kanaafis Joo hedduun si galateeffadha. Galatoomis jale. Yommuu Trump mooraa White House seenee Baayidaniin simatamu haati warraa Baayiden Jiil abbaa warraa ishee waliin Trumpiin kan harka fuute ergaa barreeffamaa baga gammaddee haadha warraa Trumpiif erguun gareen ishee White House yeroo wal harkaa fuudhinsa aangootti ishee gargaaruuf fedhii akka qabanis eerteettiifi.
Rogeessi biyya Iraanii Kuniishi Sanjaarii jedhamu namoonni ilaalcha siyaasaatiin kan ka'e hidhamanii jiranu akka hiikamanu erga gaafatee booda of ajjeeseera. Kunuutotin kunis.
Falmitoonni mirgaa kan isa har'aa rogeessa Iraan kan of ajjeese kanaaf beekamtii kan kennan yommuu ta'u innis namoonni siyaasaa 4 kanneen hidhaa jiran yoo hin gadhiifamne akka of ajjeesu akeekkachiisa erga kenneen booda kan of ajjeese. Kunuunsi Sanjaari hooggantoota Rippaabilika Islaamikiif roobii kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxanseen namoonni siyaasaa 4 dhiira 2 fi dubartoonni 2 kanneen hidhaa keessa jiran yoo hin gadhiifamne akka of ajjeesu akeekkachiisa kenneet ture. Kamisa har'aas kanneen mirgaaf falmanii fi dhaabbileen hedduun of ajjeesuusaa mirkaneessaniiru. Duuti isaa kan mirkanaa'e maatii fi firoottan isaa Iraan keessa jiran miidiyaa hawaasaa irratti erga maxxansaniinidha. Sanjariin falmitoonni mirgaa Faatumaa Sapperi, Naasriin Shakaranii haati dargaggeessa bara 2022 hiriira mormii ture irratti ilmi ishee ajjeefame akkasumas Toomaaj Saalee fi rogeessi mirga siviilootaa Arshamaa Rizaay akka hidhaarraa gadhiifaman jechuun roobii kaleessaa barreeffama maxxanseen manni murtii fuula. fuula marsariitii isaarratti jarri kun gadhiifamuu isaanii hanga guyyaa keessaa sa'aatii torbatti yoo hin maxxansine mormiin abbaa irra ayatolaa aliif qabu mul'isuuf jecha lubbuu kun balleessa. Namni kamiyyuu yaada isaa ibsatee fidhamuu hin qabu. Mormuun lammii Iraan kamiifiyyuu mirga. Jireenyi koo barreeffama kanaan booda xumurama. Garuu akka duunu dagachuu hin qabnu. Kan du'uu qabnus lubbuu jaallannuufidha. Kun du'a mitis jaleera. Sanjariin bara 2015 haala isaa dulloomtettu gargaaruuf jecha Yuunaayitid Isteetsitti sagalee Ameerikaaf hojjechaa osoo jiru gara Iraanitti kan deebi'ee fi ergasiis yeroo hedduu akka hidhamaa ture rogeeyyiin himaa jiru.
Hayyeen oduun kanuma raawwata gara gabaasaalee keenya biraatti darbira. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee Shawaa Lixaa, Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Gujii fi Arsii keessa jiran Kamisa Har'aa hiriira waamicha nagaa taasisuu isaanii namoonni hiriiricha irratti hirmaatan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti yaada jiraattotaatii fi kan mootummaa naannoo Oromiyaa qindeessuudhaan gabaasni Tsahaay Daamxoo VOA fi qopheessite. Ittaanii dhiyaata waliin caqasa.
Naannoo Oromiyaatti godinaalee muraasa keessatti har'a hiriirri waamicha nagaa fi araara mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatu gaggeeffameera jechuudhaan hirmaattota hiriirichaa keessaa sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Obbo Badhaasoo Tufaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatirraa namoota hiriira kana qopheessanii fi irratti hirmaatan ta'uu isaanii dubbatu.
Hiriira kana kan qopheesse uummatuma yoo qopheessinu mootummaa gaafanneeti nageenyi lallabamuuf manni hundi nageenya barbaada. Nuti gaafiin nuti kaan. Gama lachuuyyuu nageenyi waaqaa kan bu'uu fi rakkoon kanaan dura nu keessa jiru maatiin keenya kanaan dura barachaa ture amma yeroo dhiyoo keessa barumsa dhabe yaala dhabe deemee galuu dadhabe inni kun nageenyi yoo bu'e bahee galuu danda'a nageenyi bu'uu danda'a barachuu danda'a barsiifachuu danda'a kan jedhu isa kana karaa nagaatiin lallabnee nageenyi akka inni bu'uu fi mootummaa irraayis. Isaan irraayis karaa nagaatiin deemanii akka inni galan barbaadnaa jechuudha. Kan hidhattee bosona bichaa jiru osoo hin taane gama rakkoo pireezenteeshinii qaama nageenya keessa illee jiraachuu danda'a. Inni kunis nageenya bakka jirutti lallabsee afaan muuzii gara hundaan walitti garagalchine kan walirraa deebinee namni karaa nagaatiin akka bahee galuu fi karaa nagaatiin kan dhoofamu mukatti ce'ellee mukarraa akka deebi'uudha karaan keenya kan jiru jechuudha.
Obbo Iddoo Sagaarummaa godina Wallagga Lixaa aanaa Beekii irraa namoota hiriira har'aa irratti hirmaatan keessaa tokko akka ta'an himanii ganama har'aa milishaa fi humnoota nageenyaan wal gahii jira jedhamanii. Waamamanii akka deemanitti ibsanii.
Lafaa deeman ciree nyaataa jira. Ciree nyaadheennaan balbala rurrukutamuun argee walga'eetu jira. Bayyinaan jedhee milishaatti yeroo gabaa'u makalaakiyaa nama sadii wajjin dhaabatu. Kottoo dha'ina fuudhee deemanii meedaa bakka jedhamutti kaampii gajjallaatti nu geessanii hawaasni hundi achitti jiru. Kottaa hiriira ba'aa nuun kan inni barbaadnu nageenya biyyaa barbaadnaa shaneen barbaadeetina jennee nuun wanta nuyi jennutti jettu innaan hiriira nageenyaa immoo yeroo gaaffii keenya inni eeffannaa hawaasni jedhu deebii kanatti nuu kennu. Kun dandeessanii irra saasaan du'a namni keenya wanta ta'eef hiriira isin qindeessita yoo ta'e ofii baadhaa malee nu hin baanu jechuun namni amma yaada kana kaasee yaada fonkolchaa diinaa keenya wanta ta'eef kanaan booddee jecha akkasii akka hin kaafne jedhanii nama sana qabanii reebanii jechuudha. Namni gaaffii gaafatis hin jiru namni deebii kennus hin jiru ofuma haa ta'u malee namni hiriira sana qopheesse bulchaanaatii fi itti gaafatama paartii nama sadii ta'anii fuuldura deemu shan hin balaaleffanna jedha Qaamni walabaa dhufe keessaa galuu jedhanii ijoolleen kaasnaan uleedhaan rirreebanii namoota jaayidhanii jiru gugeessaa jiru.
Jiraataan kan biraan hiriiricha irratti hirmaachuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsan obbo Rooba Hawaasaati. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee irraa.
Waggaa shanan kan keessa ijoolleen keenya barannee. Oomisha qabnu gara magaalaa Mataaraa magaalaa guddoo nuti qabnu magaalaa Mataaraatiin fuunee gurgurachuu hin dandeenyu geejjibni garaagaraa nurraa citee warra naannolee oollaa cinaa jiru wajji walitti dhufuun dadhabnee rakkoo hammaataa keessa irraa waan kan maal goonaa kan jedhuun sadarkaa abbootii gadaatis haa ta'u sadarkaa ijaarsa biyyaa kamii wajjii mari'achaa turre mootummaas gaafachaa turre achirratti ergaa nuti dabarsine walajjecha nurraa haasu rakkoo qabanne rakkoon keenya immoo wal cinaa teenyeetti rakkoo keenyaa furannu eessumaas dubrii soddaa eessumatu. Achi keessaa qabna harka wal keessaa qabna waan taateef nuti nyaata kennaaf waan taateef nuti cinaa dhaabbata waan taateef ijoollee keenya kan barumsa qabde san laallee haadholii keenya kan da'umsa qabde san laallee Aku awak semua nanti kami sendiri lalai. Naga halal lamu hajar warah hiri berkesan. Hiri kesan kesat firman yang kekamu tak kuti hak jirat agen betul tu.
Namun gudine kelamun lega. Negeri Kenya Sudan najisun akamakan insani. Hin himamne segala insani akai negeri samne gafatan. Yad insani segala Amerika kenan. Namoni gandasanis te ofisanitis milishana nasanitin dirqabani akka hirira charratirmatan dubbatanin hirira har agege fami hawasatu kaka umsa isan qopese kanjeranmo dubbihima motumana no oromia obbu haylo dunyatim
godinale oromia garagara fi anole garagara chesetti umanni hirira naga wa micharara kan dabarsu bidisa olejira ijon hirira kana elafelamin oromo biddu tajiratu fowanne min malhar me akorsinu keen romo nagade botera kanjiru fi marif marabban arazi habudu kanjiru wamicha kashide bersani hawasatu kopese kana abdubin araran ha tumuran mujedani wamicha nagati kanisani tasisa turanicha nu motumani nagabar bada wallabde kara warana tin turun barbadu wamichi umanni dabarse kun motuman kana duras kana tojicha turefi amasi kopau maulana qaba
gamu warana ma oromotin imma hirira kana ilalsun gafa chudaf yalin tasisne harraf milkofni yero garagrat hawasnis motumaniste waran bilsuma oromo nagan akabuuf hawi gaban ni ibsu garu hala akamitin kanjeduf qamni kallati ifatay kae hoji qabatamat seni hagayona hinjuru jechunis namon hirira ratermachu san ibsan kun qamu telamenu qeqaniro gabat sagale amerikati sahidamto finfinira
Haye kadimantoni presidentumma Somaliland sadanu tifi degertoni isani inna sagaleni filanno lakka amune ittifu fejiru kanatti bai filanno akkasimatanu diplomatoni biyottan gamad yaha gafatani jiru bai filannicha innijal kaba torbanu fu beksi samajedame akka e gamajiru si ibsamera gabasni kun kunoti dabalata
Diplomaton biyoti ala kudanirrata an kannen filanno roobi kale sata jabub Somaliland ke satran commissionin filanno biyore sa Somaliland adem sa filanno kadima maf galmesu ifata egegesu sani galate fataniru diplomaton nikun ifsakennanin commissionich tattafini filanno wala baf logira wala batae akkegegesa muftasise galate fatanijran diplomaton United States Britain Germany Denmark Sweden if Biyoni kabroshan akajar anitti gara fulo drat demokrasif ittigafata umma daranch msuf Somaliland walin hujjechuf qopita usani ibsaniru gamakanin tajabdoni sadarka dunya Somaliland keessa akajar anitti bakkato kotto kotto wirtulen filanno sababolit bu insan banamu batanis filannon sun nagan geggesa musa ibsan team call tajaba sadarka dunya gamesa ka Somaliland keessati Gareta jabduta sadarka dunya digdami saddet kannen kore filanno Somalilandin afeeraman hoogganu.
We observed the elections starting with the opening of the polling stations in the morning.
Filanno sana ganamanna wirtun filanno banamurra jalqabne tajaba turre. Ganama sa'a torbatti banamu saalalu daf sa'ati ja walakkattachi turre. Samboda filanno guutu biyatti keessa tajabne. Achi immo wirtule filanno addaddatti konkolata ofne dagne wirtu filanno tokko anga daqiqa sodoma turre cufamu wirtu filanno fe na sagalen lakka mutajjemnerra sanduqa waraqa sagale ba tordofne gara wirtu wan ana sagalen itlakka mutis enage sanargnerra
kol akajet anit tajjabdoni kun wirtu le filanno ibato ko fafurtami jaada wachudan dimoto bulchin sa tokko tokkof bakka tokko tokkotti hojmanne akke hinordofamne arganiru garen kun akka wali galat namonni filanno kanarattirmacho akka barbadan fe insagale kenno akka turef filatton filannon sun nagan gege famulle argine rajadan
Well, it's only parts of Somaliland, obviously, election.
Eye kutale Somaliland toko toko kesati wirtulen filanno sababa wal iddeti nimbanamne. Kun imma filattota mudate kesa toko. Thora era tuture. Kunisa kawangari tilala mudanda agaru namun yerod era daafse. Abbatani ega turan. Garu eyen korman gudan ugumani ture. Dimmoon rakko jimaata ta'an tokko tokko ni turan jedhee yaada akkuman jedhe wiirtuuleen filannoo tokko tokko fakkeenyaaf dafanii banamuun kan irra ture akka sana hin taane sa'aatii torbatti banamuutu irra ture garuu turanii banaman magaalaa guddoo argeessa keessattis akkasuma ture.
Taajjabdoonni akka jedhanitti sagalee lakkaa'uun kan eegalu yeroo saanduqi waraqaa filannoo baatu naannolee Somaaliland ja'an hundarraa ennaa fidamudha. Bahiin filannoos beeksifamuuf guyyoota akka fudhatu himaniiru.
Bahii isaa beekuun hanga torban dhufuutti turuu danda'a. Kanaafuu guyyaan sun guyyaa kam ta'uu akka danda'u sirriitti hin beeku. Sababaan isaa sun martinuu yeroo fudhachuu danda'a. Loojistikii tarii konkolaataan cabuu wantoota akkasii hundarratti hundaa'uudhaan saffisaan hojjetamuu dhiisuu mala. Sun biyya kam keessatti uumamuu danda'a. Kanaaf bahiidhuma argachuuf guyyoota muraasatu hafa.
Filannoo kanarratti namoonni miliyoona tokkoof tuqaa lamaa ol filachuuf galmaa'aniiru. Kunis erga bara 2003 as Somaaliland keessatti yeroo arfaffaadha. Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa isa guddoorraa adda baate garuu beekamtii sadarkaa addunyaan arganne. Somaaliyaan ammallee Somaaliilaandiin akka qaama biyya isheetitti ilaalti.
Ayyee gabaasa kana walitti dhaggeessan kan isinii dhiyeessite Tuujubee Horaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbaniitti ceenaa fayyaadha. Weerara dhukkuboota dhufuuf jiranu teenyee eeguu hin qabnu kan jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara darbee haala ammaan dura mul'atee hin beekneen namoonni miiliyoonii 8 dhukkuba sombaatiin qabamuu isaanii ibsee jira. Gabaasa dhimma kana irratti xiyyeeffate jaal'annee gammadaatu harkaa qaba. Waliin na caqasu.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n weerara dhukkuba mudataniif addunyaa qopheessuuf marii itti fufee jira. Biyyoonni miseensa jaarmiyaa fayyaa addunyaa waliigalaa ittisa weerara vaayirasii dhukkubootaa xumuruuf irra deddeebiin marii ka jalqaban ta'us weerarri dhukkuba Mpox, Marburgii fi infiluweenzaa bird flu jedhamu dogoggora dhukkuba COVID-19 irraa mudate osoo turre hin deebi'in. Waliigaltee irra ga'uun isaanii ariifachiisaa ta'uu cimsanii ibsaniiru. Mariin waggoota lamaa ol erga gaggeeffamee booda guyyootii fuullee keenyaa keessatti waliigaltee irra ga'uuf abdiin jira. Keessumaa mariisistoonni qabxiilee baay'ee falmisiisaa ta'an beekumsa waliif qooduu fi guddina yaalaa haqaan argachuu irratti marii yeroo biraatti dabarsuuf waliigalaniiru. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom waliigaltee hojiirra ooluu danda'u madaaluun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Yeroon michuu keenya miti jechuudhaan Dr. Tedros marii kanarratti mariisistoota biyyoolessaatti himaniiru. Dhukkubi COVID-19 ammallee naanna'aa jira. Dhukkubi Mpox balaa fayyaa addunyaati. Weerarri Marburgii fi bird flu babal'achaa jira. Weerara sattaan immoo teenyee hin eegnuu jedhan Dr. Tedros. Baatii muddee bara 2021 keessa balaan COVID-19 namoota miliyoonaan lakkaa'aman galaafate irra deebiin akka hin mul'anne sodaachuun biyyoonni miseensa jaarmiyaa fayyaa addunyaa ta'an 1994 ittisa weerara dhibee qophii ta'uu qabuu fi deebii ittisaa dhibee irratti kennamu irratti waliigalaniiru. Gosi dhukkuboota Mpox haaraan mul'achuunsaa weerarri vaayirasii Marburg Rwaandaa keessatti lubbuu namaa galaafachuu fi ji'oota dabran keessa dhukkubni infuleenzaa bird flu jedhamu babal'achuunsaa rakkoo jiru ifa taasisee jira. Kutaanni guddaan waliigalteen barbaachisaa ta'uu fi hawaasa saayinsiif qorannoo yaalaatiif waan dhukkuboota kana fidan argachuun achiis oomishaaleen weerara kana ittisuuf gargaaran kanneen akka tallaalii yookaan qorannaawwan biroo argachuu ilaallata. Ammaaf biyyoota dureeyyii fi hiyyeeyyii yeroo weerara COVID-19 dagatamuu isaanii sana hin irraanfanne gidduutti wal dhabdeen jira. Addunyaan waan tokko irratti waliigaluu dhabnaan dhimma walqixxummaa ta'uuf deema. Kunis yeroo weerara COVID-19 kan mul'atedha jechuudhaan Dr. Tedros Adhanom jimaata darbe cimsanii dubbataniiru. yeroo sanatti Afrikaan duubatti haftee turte kunis ta'uu hin qabu jedhaniiru. Dr. Tewdiroos Adhaanoom hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO. Mata duree lammaffaatti na deebinu bara darbe jechuun 2023 namoonni 1,800,000 dhukkuba sombaa yookaan TB'n qabamuu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaaseera. Kunis erga dhaabbati kun dhukkuba kana hordofuu jalqabe lakkoofsa olaanaa galmaa'edha jedha. Bara darbe namoonni gara 1,125,000 ta'an dhukkuba sombaan du'uu isaanii gabaasni haaraan kun kan ibse yoo ta'u TB'n yeroo weerara vaayirasii koronaa yookaan COVID-19 bakka bu'e booda addunyaa irratti nama dhukkuba daddabroo ajjeesu isa olaanaa ta'utti deebi'u akka hin oolle ibseera. Duuti kun lakkoofsa namoota vaayirasii HIV'n bara 2023 ajjeefaman dachaa ta'uu ni danda'a. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti dhukkubi sombaa yookaan TB'n irra caalaan namoota Eeshiyaa kibba bahaa Afrikaa fi biyyoota Paasifiik gama dhihaa keessa jiran miidhuu kan itti fufe yoo ta'u Hindii, Indoneeziyaa, Chaayinaa, Filippiinsii fi Paakistaan namoota addunyaa irratti vaayirasichaan qabaman keessa walakkaa ol qabu. Daayireektarri olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewdiroos Adhaanoom ibsa kennaniin dhukkubi sombaa ammallee namoota hedduu ajjeesuu fi dhukkubsuunsa qaanii guddaadha. Sababiin isaas ituu meeshaalee ittisaa adda baasanii ittiin qoratanii fi dhiyaaluu ittiin dandeenyu qabnuutii jedhan. Duuti dhukkuba sombaa irraa dhufu akka addunyaatti gadi bu'uutti fufeera. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota haaraa dhukkuba sombaan qabamanis tasgabbaa'uu eegaleera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa bara darbe namoota 4,000 kanneen dhukkuba sombaa qoricha dandamatu qabu jedhaman keessaa walakkaa gadi kan ta'an adda baafamanii yaalamuu isaanii hubachiiseera. Dhukkubi sombaa baakteeriyaa qilleensa keessa jiruun kan dhufu yoo ta'u baay'inaan somba irratti miidhaa geessisa. Ummata addunyaa keessaa tilmaamaan nuusa tokko kan ta'an dhukkuba sombaa akka qaban tilmaamameera. Garuu kanneen keessaa gara 5-10 qofatu mallattoolee dhukkubichaa agarsiisa. Jalqaba baatii kanaa gareen doktoroota daangaan hin ogurre yookaan Doctors Without Borders jedhamanii fi michoonni fayyaa addunyaa 150 ta'an xalayaa banaa jaarmayaa qorannaa Ameerikaa SAFED jedhamuuf erguudhaan jireenya namootaaf dursa akka kennan akkasumas qorannaan dhukkuba sombaa akka addunyaatti akka babal'atu hatattamaan akka gargaaran gaafateera. Kanumaan hin kan har'aaf jedhe xumura. Torbe immoo mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu sinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwuutarii yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Qophii keenya sanbataatii fi dilbataa karaa raadiyooniitiin isinii darbu irratti qophii dargaggootaa akkasumas qophii maatii akkasumas qophii filan namanna muzika kabna isa sukurduhu indagatina gulalan kopi kenya namodan di kopi kenya kanayiru amma karami dia hawa saatini kanisini inga ajustu tigistigamme producerin kenya harpa Elias Asmare gulalani video Matthew Grant ogesitoni teknika studio afurtami saddetta fa kanisinti sumesatur ambafkadu moroda wanu wajinin turtani fi isingala tefacha kopi kenya boritin amma walet demuti bakajirtanuti fayata asininjena nagatibulat.